Vakarā pulksten 16. atskanēja trauksmes signāls, jā, tad ieslēdzās signalizācija un tika konstatēti Rīgas pilsētas Beniņos ūdens vada plīsums, ūdens noplūde. Ir šobrīd aplūduši baltās zāles griesti, jāsaka viens stūrs, aptuveni viena trešdaļa, varbūt nedaudz vairāk, protams, šīs sekas tiek apzināts, tika novērsts šī ūdens padeve, nu šī brīdī tiek apzināti gan iemesli cēloņi, kāpēc šī te truba ir plīsusi un nu arī, protams, kādas būs tās sekas, cik liels būs šis skartais laukums, ko skār šī ūdens noplūde.